Radio Okapi.
Baya chabala matondi na yo mbote mpe matondi na bino balandi balo laka kimia Radio Okapi tola nananu sango na mokusi mokambi wa etuka nord Kivu lieutenant general Constant Ndima bandisaki mimeka mwimia mbula matari lobi mokola musala moko kula na ingumba Goma mpona bayeko likoto tuku motoba na misato kama sambo bayeko likoto tuku mibale na mibale kama mitano bauti nde na Grand Nord. Bula matali ya mboka eko sale loko tempo la basoda eza la peba mpulusi bozangi makoki etindi ya mweza nga koingi sakimia o mwenyere ya mboka Kongo. Maloba majan marke kabund wa kabund ya lubi ako kila lisangana ye yoboso ya bampadi sango ya Kinshasa. Nuto mokolo ayambo tukutuku ekumba susu mbabembu kite kati ya boulevard Lumumba ya mboka mokonzi etuka Sud Kivu mpona okitisa motango ya makama na Bukavu olaibwa sango na mwatango. Mbote pentongo elamu na matali mimekano miambula matari ya mobuko to mibale tuku mibale na mibale miye mibandaki lomi mokolo ayambo to ebisa ete o etuka Nord Kivu etindi bae koli koto tuku motoba na misato kama sambo na centre ezali bongo bakambi ba o etuka bato babandisaki yango na tongo alobi yemei mokambi wa etuka lieutenant general Constant Ndima kuna etuka mateya ya Nord Kivu ya yambo bae koli bazali koto tuku mibale na mibale le kama mitano bakambi ba habite yolo bakuna baoki mawampo na kokoso ya matali bokengi ndakisa bitumba M23 Denis Lukeso na sangwe komi Bernard Nyangi
motango pene ya ba finaliste koleka koto mibale tuku mibale bazalaki kozelema pona mimikano miye pona province educationnelle Nord Kivu 1 nzoka nde nzike kati na bango basilisaki kela site pona kokoso ya bozangi bokengi bo emonisi inspecteur principal provincial ya EPST atako bongo ba disposition ezo ami bo elobi pero konepunga pona bitumba kati ya ba FRDC na ba M23 wapi baimbo kabakimaki motango ya bana kelasi baibatika kinzela ya kelasi ebakisami pona yango tuzwaki mikano ya komema ba centre biye bizalaki bisika bokengi bozangi wapi bisika bokengi bozali pe todimaki bana bayebakimaki bitumba wapi bisika binso bazwami kosala mimikano na milunu mina mokonzi ya etuka ya Nord Kivu Constant Ndima asengaki na batobanso kozwa mwatango moke kokanisa balakisi pe bana kelasi baye babundisi babomaki mobumoye kuna na territoire ya Rutshuru na ya Beni. Utogoma Denis Lukeso Radio Kapi.
Se na matali mimekano miambula matari bazali ba yeko likoto zomi na mibale bazo sala yango kuna netuka ya Equateur bilenge basi pe babali bakaboli bango na centre tuku minei na moko kati na yango zomi na mitano efungwa mine ngumba mbandaka. Mbula matari ya etuka afuti kelasi pona ba yeko libantu wa mutango mokama na libwa bo ebisaki mokambi wa etuka obokundo libwa mimekano ya na miso ya batinda mibamulandi wa munongi mukunzi wa EPST na bakambi ba etuka. Nini ya kubakisa Paul Richard Malengela.
Omobu mwenye mwaboye koli mkonzi wa etuka ya Equateur apesa ki mwope koteba na kilasi bafuta koto tuko samona itano ya Franco Ngole po ya mamekano masuka mali polome ya leta baboti baike bazanga ki makoki makofuta mingi pande kubatua talati na mkonzi wa etuka oyeleko abandisa ki mamekano mana mwamosala moko moye asakula kite azu mkume mwabana batua banso na motangu mwakama na dibua bobo boloko apesi lisusu mitindo ona bakambi wa centre inso baya mbapepa na baiba kukisi misolomi na te zambi elobiye omik kolomiko ya bangonde bako kambamboka pe bako sala manso po ya tombo ya etuka ya Equateur na bongo mokambi wa etuka alendisi bangote babangate basala mamekano na kondima pe na bokasi po bango mei po bako kape kozala onte ya baye bako longa na bilembo biike o ekolo mobimba se bongo inspecteur general Molandi Victor Kongolo oyo akambili pinga liuti Kinshasa po ya koyangela mamekano mana asengi na bango basala makasi po ya kolakisa nguya ya mate ya bango bazwaki na suka tatamo zwa etuka akani kopesa bitumbu na batobanso bakotungisa bana utombanda kapo lo shama lengela Radio Okapi.
Matali mimikano miambula matari ya mobuko tomibale tukumibale na moko mobuko tomibale mibale tuku mibale na mibale to ebisa etembula matari emoye epeste Tony Mwaba afungola ki ango utone ngumba kolwezi netuka lualaba iliko wapi abenga ki baeko liba kosili samatea ba mipesa na musala balungola makanisi zangati na mpwete muto akozwa dipoloma bobele oyo alongo bani. Basi makasi yeko speki santombwa ya mboka Kongo ezali kozanga mula matari bomo boko ya linaka litaliba na mboka. Maloba majo marke kabunda kabundo lisulo na yen ya lobi mokola ya mbo mokolo zomi na mwambe ya sanza asambo awa ningumba Kinshasa liboswa ba pandisango. Ntoma ba na mboka oyo mponami wa IDPS Tshisekedi na mpe mulandi wakala mokambiwe ndako bontoma alaki boke libwa ya ye lisanga politike babengi bo woka nipo na mbongwana. Oye tuka Ituri, bakufi bato tukumisato batomboki ba ADF tukumi bale na mibale ba vandi kimia ba babotoli mandoki na abitumba ya suka ya pose utiko sila kati ya FRDC na bakokuna na mboka monge epanza otomaber mpendimo kati ya bonkumu wa wale sevonkutu. Bato bazwi mpasi ezali bongo sivile mwambe batumbinda kona bango likambo etindi bakimi baye babandaki kozonga mboka bakendeli susu kubo mba maana kan onte ya bukambi mibwa wa suda. FRDC eko senga boyoka nibozala kati ya bana mboka na bango. Pona kusili sasa unga batumbuki. Kobanda lobi mokola yambo ezala biloko ya koteka tope bato koleka nandelo ya kasindi mpona kukota beni tope kouta beni kukati sangambo ba kotambula na basoda ba ilondo mpona bukengi. Mukano mambula matari ya goma uto mokolo aposo sima ya likindo na bayi mbongo feke bayi duane asekade nampe bayi kopemiko. Wanezalia ya na botiki musala bwa basali mbongo ya Grand Nord mposo mobimbe koki sango ya sifa maguru na yo Denis Lukeso.
Pona vice-president ya FEC Nord Kivu Berki Chirimwami basali mbongo ba mona kipasi mingi pona bozangi bokengi na nzela ya Kasindi Beni. Bayi lisanga ya ba deklaran duan basepeli na eyano ya bakonzi kasi bazali kosenga na mbula matari kosala lisusu makasi kolika po eyano ezwama bo elobi d'Alliance Matata Tsongo president ya Akad Nord Kivu. Ongambo ya ye konseye ya mokonzi ya etuka atala kamambi ya mbongo aibisiete lisanga ya batinda miba kukende kuna na beni kasindi pe na ishasha pona kukokisa mokano muna pe kotala baposa misusu bo elobi David Kamua. Ye alaki koloba batubaye babungisa kimimbongo na bango pona bozangi bokengi kuna na bulongo bako zwa lisali siyi ya mokonzi ya ituka. Boye baete kobanda duani ya Bunagana ekangama pene ya tuku mwambe likolo ya kama ya masandisi mizali kokota koleka na grande barriere ya Goma misusu mizali koleka na nzela ya ishasha. Chacha Utogoma Denis Lukeso Radio Kapi.
Mbula matari ya ituka Sud Kivu ebandisi uto lobi mokola yambo mibeko nzike miabupekisi makama onze lalo lenge uti kosalima mikoloe ni ngumba Bukavu. Sango ya Jean Kasami na yo Rachel Kiesi.
Makama manzela mazali kosalima mingi oye ngumba Bukavu. Utamela na yango epesami mingi obakumbi tukutuku pe mituka minene. Lisangali ya bokengi lizwi mokano ya kupekisa botambo libwango kubanda mokolo mwamosala moko omiazumi na mwambe sanza sambo yeto zomi na yango olobala lonene la emeri Patrice Lumumba nzela bambota mabasale la kamingi masanga mabakumbi tukutuku baboi mokano mona talakati mingi babika kase na mosala mwa bakumbi tukutuku mokolo mwalo mingo mwakambi etuka apesi mikolo tuku misato kubanza ete bakumbi tukutuku bako komisa kombo ya bango. Jeremy Chito mwakambi lisangali ya bakumbi tukutuku asuna mok abiangi bakumbi tukutuku kotosa mikano mizui mwakambi etuka po ya bulamo bwa bango. Mituka mia taxi pe taxi bus mibenga mipe kokende kokomisa kombo po ya koyeba nisa biloko bia bango. Bosi mba ete, sena sanza yoko, ngumba Bukavu ezomi na makama zomi koleka mayema mimi bato na liwa. Wuto Bukavu, Rachel Kese po ya lulaka Okapi.
Ne tuka Kasai Oriental efungwama ki mokolo alomingo teritwari ya miabili na kampona ntomba ya mboka engebene na ye ya teritwari mukama tukumine ina mitano na matali moto ya lotiliki na naplirishe sangwezali ya estenda la fina.
Okati ya milulumina, direkteri ya yambo ya misala matali lotiliki na bingumba pe bamboka anser o ekolo, moto azana mokumba ya kokoti sa lotiliki na ekolo, alobaki ete misala mikobanda, sima ya basanza sambo ya boye koliesika, ona ye kosala ba ingenier zomi, ba ye batamboli bituka mitano ya kasai ya munene. Boye koliango, bokozala o matali botongiesika ya lotiliki ya moi pe ya mai. Idesbal de Shinamula bakisa kiete, mwango elengela kiete, mwinda ya yamboe pelatiko koma mokolo ya zomi na mitano ya sanze ya zomi na mibale ya mobuto zali. Lotiliki pe misala ya koboti sa lotiliki mikobanda, obanda kwa bizwami na bamboka. Eteni ya mibale, kopesa bakontra na banda kwa misala ona ekosala misala yango. Bayange lindike ya bituka ya Grand Kasai bazwami sasa ipi na Mbujimayi, pote mokondi ya ansera limbole la bango malamu malamu mwango yango.
Matoni na binombo utikolanda sangweye ezwami mpe na site internet ya Radio Okapi.